Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Kamis malam ini, hari pertama bulan Mei 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Tiongkok janjikan tindakan tegas terkait serangan maut di stasiun kereta. Menteri Luar Negeri Rusia serukan dialog di Ukraina. Dan Hari Buruh diperingati di berbagai penjuru dunia. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes, berikut beberapa cuplikannya.
Ratusan pekerja lokalisasi Doli dan Jarak Surabaya yang terdiri dari PSK, mucikari, hingga pengemudi becak melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional.
Dalam konser tour Bangers-nya di Kansas City, Miley Cyrus terpaksa membatalkannya karena dia terkena alergi obat antibiotik.
Anda dapat mengikuti semua itu setelah berita malam ini bersama Arif Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjanjikan tindakan tegas setelah terjadi pemboman dan serangan dengan pisau yang mematikan di sebuah stasiun kereta api di Provinsi Xinjiang, Tiongkok Barat. Para pejabat mengatakan 3 orang tewas dan 79 terluka hari Rabu ketika penyerang meledakkan bahan peledak dan menusuk sejumlah penumpang dengan pisau di stasiun selatan di ibu kota wilayah itu, Urumqi. Koran Pemerintah Harian Rakyat mengatakan hari Kamis 3 tewas termasuk 2 penyerang, meskipun tidak jelas dari laporan itu apakah serangan itu adalah serangan bunuh diri. Serangan itu terjadi hari yang sama, Xi mengunjungi Xinjiang, di mana ia berjanji untuk menanggulangi apa yang dianggap pemerintah kaum separatis.
Tiongkok menyatakan pihaknya akan mengadakan latihan bersama Angkatan Laut dengan Rusia bulan ini di Laut Cina Timur, di mana Beijing mempunyai sengketa wilayah dengan Jepang. Pernyataan Kementerian Pertahanan Tiongkok menyebutkan latihan teratur akan dimulai bulan Mei di lepas pantai Shanghai, jauh di utara wilayah yang disengketakan. Tiongkok dan Jepang mempunyai perselisihan yang sudah lama atas kepulauan yang tidak berpenghuni yang dikelilingi sumber-sumber daya alam yang melimpah dan jalur-jalur pelayaran strategis. Sengketa memburuk pada 2012 setelah Jepang membeli beberapa pulau itu. Tiongkok menanggapi dengan meningkatkan patroli dan mempersoalkan penguasaan Tokyo atas wilayah itu.
Dua ledakan telah menghantam sebuah kereta api penumpang di India hanya beberapa menit setelah kereta api itu memasuki stasiun Chennai, menewaskan seorang perempuan dan melukai sedikitnya 9 orang lainnya. Pihak berwenang mengatakan dua ledakan hari Kamis pagi terjadi di gerbong tidur kereta api ekspres Bangalore-Guwahati. Polisi sedang menyelidiki apa yang mereka duga bom yang diletakkan di bawah kursi penumpang. Anjing digunakan untuk mengendus daerah di sekitar TKP dan memeriksa bagasi penumpang untuk mencari bahan peledak. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut yang terjadi di tengah-tengah penjagaan keamanan yang diperketat untuk penyelenggaraan pemilihan umum besar di India.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan pembicaraan antara Kiev dan separatis pro-Rusia di Ukraina Tenggara. Dalam lawatannya ke Peru, ia mengatakan Rusia yakin dialog antara Kiev dan para penentangnya bisa dilakukan dalam kerangka kerja Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE. Ia juga menyerukan agar negara-negara Barat membiarkan rakyat Ukraina melangsungkan dialog ini tanpa halangan besar. Di Ukraina Timur, pihak berwenang setempat Rabu menyatakan orang-orang bersenjata pro-Rusia menguasai gedung balai kota di Horlivka, kota berpenduduk 290 ribu orang di sebelah utara pusat industri Donetsk. Pihak separatis kini menguasai lebih dari 10 kota di kawasan industri di Ukraina Timur, termasuk Donetsk, di mana para pemberontak telah menetapkan bahwa referendum mengenai pemisahan diri akan dilangsungkan tanggal 11 Mei. Referendum serupa yang dilakukan bulan lalu mengakibatkan aneksasi Rusia atas semenanjung Crimea.
Para pejabat Komisi Pemilu Irak Kamis menghitung kertas suara pemilu pertama negara itu sejak penarikan pasukan Amerika tahun 2011. Lebih dari 20 juta orang berhak memberikan suara mereka dalam pemilu Rabu untuk memilih 328 anggota parlemen Irak. Walaupun polisi dikerahkan secara besar-besaran dan larangan berkendaraan diberlakukan di Baghdad, kekerasan yang berhubungan dengan pemilu menewaskan sedikitnya 12 orang di berbagai penjuru negara itu. Para pejabat keamanan melaporkan adanya serangan bom pinggir jalan dan geledakan bom bunuh diri yang menarget para pemilih dan TPS-TPS di bagian utara dan barat negara itu.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika mendukung usaha pimpinan Afrika untuk memerangi konflik paling banyak menelan korban jiwa di benua itu. Ia dan para sejawatnya dari Ethiopia, Uganda, dan Kenya telah sepakat bahwa Sudan Selatan membutuhkan kekuatan yang sah untuk membantu menstabilkan negara itu yang telah dilanda kekerasan mematikan selama berbulan-bulan. Kerry dan tiga menteri luar negeri itu bertemu hari Kamis di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, untuk berbicara tentang bagaimana supaya pihak-pihak yang berperang di Sudan Selatan setuju untuk menghentikan pertempuran. Amerika Serikat telah mengancam akan memberlakukan sanksi perjalanan dan sanksi keuangan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang telah membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Kerry berencana untuk menyampaikan pesan keras kepada pemerintah Sudan Selatan dan pemberontak dalam kunjungannya ke Afrika pekan ini.
Para buruh di berbagai penjuru dunia turun ke jalan-jalan hari Kamis untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang juga dikenal sebagai May Day dengan pawai dan tuntutan akan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Di Istanbul, Turki, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para demonstran yang mencoba mencapai lapangan Taksim, tempat yang biasa digunakan untuk aksi protes May Day. 1 tahun yang lalu, demonstrasi besar May Day di sana berkembang menjadi gerakan anti pemerintah yang besar. Di Moskow, Rusia, para buruh berbaris di lapangan merah secara patriotik. Orang-orang membawa poster bertuliskan saya bangga dengan negara saya dan kami percaya pada presiden kami. Pawai di lapangan merah itu adalah yang pertama diadakan sejak awal 1990-an.
Brunei telah mulai memberlakukan secara bertahap bentuk ketat hukum Islam yang menyerukan hukuman yang keras, termasuk hukuman cambuk, memotong anggota badan, dan rajam. Sultan Hasan Al-Bolkiah memuji tata hukum baru sebagai prestasi yang hebat bagi negara Asia Tenggara yang kecil dan berpenduduk hanya lebih dari 400 ribu orang. Dalam tahap pertama yang diperkenalkan hari Kamis, warga dapat didenda atau dipenjara karena pelanggaran seperti perilaku tidak senonoh atau tidak melakukan sholat Jumat. Hukuman yang lebih berat akan diperkenalkan segera, termasuk pemenggalan anggota badan atau pemukulan untuk pencurian dan kematian dengan rajam untuk perzinahan dan sodomi.
Sebuah kelompok advokasi demokrasi yang berbasis di Washington mengatakan kebebasan media di dunia telah menurun ke tingkat terendah dalam 1 dekade, termasuk di tempat-tempat yang sebelumnya mencatat kemajuan. Freedom House merilis laporan kebebasan pers tahunan Kamis dengan Korea Utara menempati posisi terburuk dari 197 negara dan wilayah yang diperingkat. Direktur proyek peringkat itu, Colin Callahan, mengatakan kepada VOA bahwa pada 2013 hanya 1 dari 6 orang di dunia memiliki akses ke media bebas. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meskipun cara menyampaikan berita dan informasi terus berkembang, suatu laporan baru menyebutkan bahwa penindakan terhadap kebebasan pers di seluruh dunia tak kunjung berhenti. Menurut laporan berjudul Freedom of the Press 2014 itu, kebebasan pers global telah merosot ke tingkat terendah dalam 1 dekade lebih, dengan sejumlah kemunduran besar terjadi di beberapa tempat yang mencapai kemajuan beberapa tahun sebelumnya. Berikut laporan lengkap wartawan VOA Jeff Seldin mengenai di mana saja perjuangan menegakkan kebebasan pers menghadapi masa-masa sulit dan apa dampaknya bagi masyarakat yang haus informasi. Hampir di semua tempat, sekadar mendapat berita saja semakin sulit. Freedom House, organisasi nirlaba penganjur demokrasi, menyatakan kebebasan media mengalami kemunduran di seluruh dunia.
Kami melihat berbagai upaya untuk mengendalikan atau memanipulasi pesan, meningkatnya penggunaan propaganda dalam upaya untuk terlebih dulu mempengaruhi isi editorial. Lalu yang kami juga lihat adalah penindakan dan kekerasan terhadap blogger dan orang-orang yang menggunakan media ini untuk membagikan informasi.
Direktur proyek Freedom House, Karin Karlekar, mengatakan kebebasan pers terkikis tajam pada tahun 2013, sehingga hanya 1 dari 6 orang memperoleh akses ke media yang bebas. Pemerintah tidak bertindak sendirian di banyak daerah yang mengalami kemerosotan tersebut, lanjut Karlekar.
Ada perubahan kepemilikan di media-media penting. Kami juga melihat perubahan sikap editorial serta tekanan terhadap para jurnalis.
Korea Utara menempati posisi terburuk di antara 197 negara dan teritori yang diperingkat oleh Freedom House. Iran juga mendekati posisi terbawah, meskipun ada sedikit perbaikan selama pemilihan presiden negara itu. Begitu pula Suriah, di mana wartawan dibunuh dan diculik. Timur Tengah secara keseluruhan mengalami kemunduran terburuk dalam kebebasan pers. Yang terburuk adalah di Mesir, di mana pemerintah dukungan militer menindak keras dan menarget para wartawan, serta mengajukan mereka ke pengadilan.
Hanya 2% dari populasi di kawasan itu memiliki akses ke media yang bebas, 14% ke media yang bebas bagian, dan 84% lainnya tinggal di negara-negara di mana medianya tidak bebas. Namun, tidak ada kawasan yang seburuk Eurasia, di mana di Rusia, para wartawan dipenjarakan dan dipukuli, beberapa meninggal akibat luka-luka mereka itu. Sementara itu di Ukraina, para wartawan berunjuk rasa karena rekan-rekan sejawat mereka mengalami serangan brutal sebagian pada waktu berlangsungnya protes Euromaidan. Menurut Freedom House, tak satu orang pun di Eurasia, di luar Eropa Barat, yang tinggal di negara yang memiliki kebebasan pers. 3% populasi kawasan itu memiliki akses ke media yang bebas bagian, sedangkan 97%-nya di negara-negara tanpa kebebasan pers. Di Amerika Latin, kebebasan pers mencapai titik terendah dalam 5 tahun ini. Yang terburuk adalah di Venezuela, di mana pemerintah menindak keras peliputan protes anti-pemerintah. Freedom House menyatakan hanya 2% warga Amerika Latin tinggal di negara-negara yang menerapkan kebebasan pers. 67%-nya tinggal di negara dengan media yang bebas sebagian, dan 31 lainnya di negara tanpa kebebasan pers. Bahkan, di beberapa negara yang memiliki riwayat kebebasan pers pun terjadi pengikisan, termasuk di Amerika Serikat. Freedom House menyebutkan upaya-upaya pemerintah untuk mengusik wartawan, khususnya mereka yang melaporkan masalah keamanan nasional. Departemen Kehakiman Amerika memburu seorang wartawan New York Times untuk mengetahui para narasumbernya yang dirahasiakan, dan pemerintah menyita catatan telepon para wartawan di kantor berita Associated Press. Ini kecenderungan yang mencemaskan Kelly McBride dari Poynter Institute. Ia mengatakan, konsumen akan menjadi lebih mudah diperdaya dan semakin bingung mengenai apa yang merupakan kebenaran.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014 di Surabaya diperingati dengan unjuk rasa ribuan buruh dan pekerja. Tidak terkecuali pekerja lokalisasi yang menggelar aksi penolakan rencana penutupan lokalisasi Doli oleh pemerintah. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Ratusan pekerja lokalisasi Doli dan Jarak Surabaya yang terdiri dari pekerja seks komersial atau PSK, mucikari, pedagang kaki lima, pengelola parkir, hingga pengemudi becak melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional. Aksi para pekerja lokalisasi ini dilakukan untuk menentang upaya pemerintah kota Surabaya yang akan menutup lokalisasi Doli pada 19 Juni mendatang, yang itu akan menghilangkan lapangan kerja dan penghasilan para pekerja di lokalisasi Doli dan sekitarnya. Dikatakan oleh Slamet, juru bicara Front Pekerja Lokalisasi, penolakan penutupan lokalisasi Doli merupakan harga mati bagi warga yang siap mempertahankan tempat bekerja mereka dari upaya penutupan.
Harga mati, Pak, bagi orang-orang lokalisasi. Nggak ada jalan, Pak. Karena semua mulai tahun berapa itu, semua itu berduduk sini, nggak ada yang namanya gusuran-gusuran. Barusan tahun-tahun ini aja sebesar-besarkan. Kita akan melawan sampai habis.
Slamet mengaku, selama ini para pekerja serta warga di sekitar lokalisasi Doli tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah, termasuk pemberian bekal pelatihan wirausaha yang dinilai tidak sepenuh hati.
Karena itu tidak manusiawi, dan semua masyarakat lokalisasi itu menggantungkan kehidupannya di lokalisasi. Selama ini belum ada, hanya pelatihan-pelatihan, tapi pelatihan itu hanya omong belasang. Hanya 3 hari untuk menjahit apa bisa, langsung menjahit 3 hari waktunya itu. Di sini itu ya warga semua itu tergantung dari lokalisasi, kehidupannya itu semua tergantungan dari lokalisasi.
Sementara itu Apeng, perwakilan pekerja lokalisasi dari unsur pedagang kaki lima, mengatakan pemerintah harus memikirkan secara menyeluruh dampak yang akan ditimbulkan dari penutupan lokalisasi yang telah menjadi sandaran perekonomian warga sekitar. Pekerjaan yang selama ini mereka lakukan, kata Apeng, merupakan hak setiap warga untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan, meski itu dengan memanfaatkan keberadaan lokalisasi.
Setahu saya, selama saya aktif di paguyuban pedagang kaki lima di sini, belum ada tawaran program pemerintah kepada kami. Kalau bicara soal lokalisasi itu, nggak bicara cuma PSK dan mucikari, tapi ada banyak elemen yang terkandung di wilayah sini. Ya, seperti pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang beca, dan itu juga harus dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak pemerintah untuk membuat keputusan.
Apeng menegaskan sikap para pekerja lokalisasi untuk menolak rencana penutupan lokalisasi Doli pada 19 Juni yang dinilai merupakan keputusan sepihak pemerintah tanpa kesepakatan bersama warga dan pekerja lokalisasi Doli.
Membatalkan nota kesepakatan yang sudah ditandatangani antara pihak pemerintah kota dengan pemerintah provinsi untuk dibatalkan karena itu kesepakatan sepihak. Keputusan untuk menutup Doli tanggal 19 Juni. Mereka bikin keputusan tanpa melibatkan pihak kami.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I Love Radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Buruan!
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mungkin Anda ingat tembang lama berjudul Kidung yang mengingatkan kita bahwa tak selamanya mendung itu kelabu. Untuk mengusir suasana hati yang tidak menentu, ingatlah bahwa situasi yang kita hadapi bisa jadi jauh lebih buruk. Gretchen Rubin, kolumnis di situs shine.yahoo.com mengatakan, dengan membandingkan situasi kita dengan orang-orang yang masalahnya jauh lebih besar, kita dapat berpikir lebih jernih mengenai masalah yang dihadapi. Namun, kita jangan terlalu sibuk membanding-bandingkan. Paul Ingram, profesor bisnis di Fakultas Bisnis Universitas Columbia, dalam penelitiannya menyatakan, orang yang terlalu sibuk membandingkan posisinya dengan orang lain malah menjadi kurang puas dengan hidup mereka. Pesannya, jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain dan jangan terlalu larut memikirkan apa yang hilang dalam hidup Anda. Untuk mengusir stres dan membangkitkan kembali semangat dan energi, perhatikan kesejahteraan tubuh kita. Misalnya, berjalan-jalan selama 20 menit, tidur cukup, serta makan tetap teratur dan bergizi. Kita juga bisa melupakan stres sejenak dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Menonton film komedi, lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga dapat dijadikan pilihan. Rubin mengingatkan bahwa menjalin hubungan sosial yang erat merupakan kunci kebahagiaan. Saat bersedih dan depresi, kita sering ingin mengucilkan diri. Lawan keinginan ini. Kita bisa meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah atau justru menawarkan bantuan bagi orang lain. Agar lebih bahagia, Ingram menyatakan, bersemangatlah mengejar keinginan. Susun rencana konkret untuk itu dan bayangkan kebahagiaan yang bakal diraih. Nah, kalau kita memang telah berupaya untuk segera keluar dari krisis dan membuat perasaan kita lebih baik, maka seperti judul lagu lainnya, badai pasti berlalu.
Mei 1931, Presiden Herbert Hoover meresmikan Empire State Building di kota New York dengan menekan tombol dari Gedung Putih untuk menyalakan lampu-lampu di gedung berlantai 102 dan tinggi 381 meter itu, yang merupakan bangunan tertinggi di dunia ketika itu. Gedung bergaya Art Deco ini mengambil bentuk pensil, selesai dibangun kurang dari setahun, dan menghabiskan biaya kurang dari yang dianggarkan. Sekitar 3.400 pekerja terlibat dalam pembangunan gedung itu setiap hari. Gedung baru itu memberi kebanggaan bagi kota New York, terutama di saat kebanyakan warga kota menganggur dan prospek perekonomian tampak suram. Hingga setahun berikutnya, hanya 25% gedung yang disewa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan, berinvestasi dalam pengendalian malaria adalah kebijakan kesehatan yang penting dan baik ditinjau dari segi ekonomi. Dalam memperingati Hari Malaria Sedunia 25 April, WHO menyatakan perjuangan melawan penyakit yang bisa dicegah dan diobati ini bisa dimenangkan dengan dukungan dana yang lebih besar. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan oleh Ika Inggas dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Kemajuan besar telah dicapai dalam memberantas malaria, dan WHO mengatakan sekarang adalah waktu untuk mengambil manfaat dari keberhasilan tersebut. John Reeder, Direktur Program Malaria Global WHO mengatakan anggaran internasional pengendalian penyakit malaria telah meningkat dari $100 juta pada tahun 2000 menjadi $1.94 miliar pada tahun 2012. Dia mengatakan kepada VOA bahwa selama periode itu, angka kematian akibat malaria telah menurun 42% secara global dan 49% di Afrika. Dia mengatakan nyawa lebih dari 3 juta anak telah terselamatkan.
So clearly ramping up investment in malaria can work and does work.
Jadi jelas meningkatkan investasi dalam bidang malaria adalah hal tepat dan memang berhasil. Kita telah melihat hal-hal seperti peningkatan program kelambu. Selama beberapa tahun program itu telah meningkat dari 70 juta kelambu yang dibagikan tahun 2012 menjadi 136 juta tahun lalu. Dan tahun ini akan ada sekitar 200 juta kelambu yang dibagikan.
Meskipun terdapat kemajuan, malaria tetap merupakan masalah dunia, khususnya di Afrika. WHO menunjukkan 207 juta kasus malaria termasuk 627 ribu kematian. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan 90% dari kematian ini terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di Sub-Sahara Afrika. WHO mencatat 80% dari kasus malaria ditemukan di 18 negara Afrika, di mana setengah dari kasus itu terdapat di Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Dikatakan malaria sangat banyak mengimbas masyarakat miskin dan menimbulkan dampak buruk pada ekonomi Afrika. Diperkirakan Afrika rugi $12 miliar setiap tahunnya dalam produktivitas yang hilang. Dikatakan penyakit itu mengakibatkan beban berat pada sistem kesehatan nasional, menyita 40% dari anggaran kesehatan umum di beberapa negara. Dr. Reader mengatakan adalah mungkin untuk menahan laju penyebaran malaria. Namun ia mengemukakan salah satu masalah yang mempengaruhi pemberantasan malaria adalah sulitnya melaksanakan program yang efektif dalam konteks sistem kesehatan yang melemah. Dr. Reader mengatakan meningkatnya kekebalan terhadap terapi kombinasi berbasis artemisinin, terapi paling efektif anti-malaria yang tersedia, bisa menghapuskan kemajuan yang telah diperoleh dengan susah payah selama ini. Dia mengatakan upaya-upaya pencegahan kekebalan dan penelitian dan pengembangan alat-alat baru untuk pemberantasan penyakit tersebut adalah penting. Namun hal ini memerlukan dana besar. Ia mengatakan program International Rollback Malaria memerlukan 5,1 miliar setiap tahun hingga tahun 2020 untuk menyediakan kelambu insektisida, penyemprotan dalam rumah, pengujian diagnostik cepat, dan upaya pencegahan untuk mereka yang berisiko. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Frank Lloyd Wright yang meninggal dunia pada tahun 1959 dikenal sebagai Bapak Arsitektur Modern Amerika. Dua bangunan bersejarah hasil karyanya di Arizona menunjukkan buah karyanya yang elegan. Salah satunya adalah Taliesin West Wright, sebuah rumah musim dingin dan bangunan sekolah arsitektur. Setengah jam dari kampus arsitektur itu terdapat salah satu hotel termegah di dunia yang dirancang oleh salah seorang murid Frank Lloyd Wright. Selengkapnya ikutilah Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Percikan air mancur menjadi pusat yang menyegarkan di tengah semak-semak kering yang mengelilingi salah satu bangunan arsitektur karya Frank Lloyd Wright, Taliesin West. Wright membuka lahan seluas 200 hektar itu pada tahun 1939. Bangunan itu memiliki teater terbuka untuk pertunjukan langsung dan sebuah ruang bawah tanah untuk menonton film. Bangunan itu juga menjadi tempat tinggal Wright hingga ia meninggal dunia pada tahun 1959. Bangunan itu kini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi turis. Mark Coriel, seorang pemandu wisata, sedang menunjukkan kepada para turis ruang kantor Wright di mana ia bertemu dengan klien-kliennya dari seluruh dunia. Sejumlah turis yang berpostur tubuh tinggi harus membungkuk sehingga kepala mereka tidak terantuk langit-langit lorong yang rendah, yang merupakan salah satu karakteristik Wright saat mereka memasuki ruang kerjanya. Mereka dapat menegakkan badannya kembali saat berada di ruang kerja Wright. Ruangan itu dihiasi bongkahan batuan asli dan langit-langit ruangannya tembus cahaya. Coriel mengatakan, awalnya Wright mendapatkan efek itu dengan membuat atap dari kain kanvas.
Mr. Wright, always kind of felt they were camping out here in the desert.
Ruang kerja yang seperti tempat kemah ini memiliki jendela-jendela yang tinggi sehingga hanya langit gurun yang kelihatan dari jendela-jendela tersebut. Salah seorang pengunjung mengatakan, warna langit yang biru cerah terlihat sangat kontras dengan lantai beton yang dicat merah menyala oleh Wright. Pada tahun 1930-an, kebanyakan arsitek Amerika lebih memilih menggunakan pilar-pilar putih yang klasik sebagai hiasan bangunan yang berdiri tegak dan dikelilingi hamparan rumput hijau. Sedangkan pilar-pilar pada bangunan Taliesin West berdiri miring dan menciptakan bayangan yang dramatis. Dinding bangunan yang terbuat dari batuan asli itu berbaur dengan kaktus dan pepohonan di gurun. Para pengunjung mengatakan ide-ide Wright sangat inspiratif.
He's uniquely American and he wanted to break from us just copying other cultures like we did in Washington. Beautiful obviously, but it's not unique. So that's really one of the legacies.
The Frank Lloyd Wright Foundation menghabiskan lebih dari $1 juta per tahun untuk melestarikan Taliesin West yang kini merupakan salah satu bangunan historik bersejarah. Yayasan itu juga mengawasi kampus arsitektur The Frank Lloyd Wright School Architecture yang berada di atas properti tersebut. Para mahasiswa menggambar desain bangunan mereka di ruangan yang dulunya digunakan Frank Lloyd untuk mendesain bangunan Museum Guggenheim di New York. Tidak jauh dari Taliesin West, ada di Arizona Biltmore Hotel, di mana hasil rancangannya terinspirasi dari karya-karya Frank Lloyd Wright. Bangunan itu dirancang oleh salah seorang murid Wright. Yayasan itu menyebut di Arizona Biltmore Hotel sebagai salah satu hotel termegah di dunia.
Inilah VOA.
Menjadi tenar dan kaya merupakan idaman banyak orang. Keberuntungan, begitu pula talenta, kerap berperan besar dalam mewujudkan keinginan tersebut. Wartawan VOA Ray Kugel mengulas sebuah film dokumenter yang menjelaskan bagaimana generasi muda Tiongkok berusaha mewujudkan apa yang mereka idam-idamkan. Berikut ini laporan selengkapnya. Belakangan ini di Tiongkok, tumbuh pesat minat di kalangan generasi muda, remaja dan mereka yang berusia 20-an, terhadap sesuatu yang sangat populer dan mudah dicapai di dunia barat, terkenal dan kaya melalui dunia hiburan. Sebuah film dokumenter berjudul The Road to Fame memperlihatkan apa yang perlu dilakukan mahasiswa tingkat akhir China Central Academy of Drama di Beijing untuk meraih keberhasilan. Para siswa sekolah drama tersebut berpartisipasi dalam produksi kolaborasi pertama Tiongkok dengan Broadway Amerika. Mereka memproduksi drama musikal tahun 1980 yang mendapat banyak pujian, Fame. Pertunjukan oleh pemain yang seluruhnya siswa Tionghoa ini disajikan dalam bahasa Mandarin. Para veteran Broadway yang mengarahkan sekaligus menata koreografi drama tersebut membagikan keahlian mereka kepada pemain yang tidak memiliki modal selain impian untuk sukses. Para pemain untuk pertama kalinya menghadapi realitas pada audisi. Kenyataan ini ditambah lagi dengan perasaan kurang percaya diri serta kebutuhan mereka akan dukungan moral dan finansial dari keluarga. The Road to Fame berfokus pada kisah perjuangan keras 5 siswa selama 8 bulan berlatih sebelum tampil live dalam 15 pertunjukan di hadapan penonton. Howu menyutradarai sekaligus menulis skenario dan memproduksi The Road to Fame. Wu yang kelahiran Chengdu itu kini tinggal di New York dan Beijing. Ketika pihak Broadway mendekati Akademi Drama tersebut dan menyerahkan daftar produksi drama musikal yang akan dimainkan, ujar Wu, Fame lah yang dipilih.
The Chinese side just felt the Fame story is so relevant to what the students were going through. So I think that's just a very natural fit for kids to play American kids who really want to be famous.
Wu juga mengatakan bahwa produksi Fame versi Mandarin tentu saja mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Misalnya, keluhan tokoh kulit hitam Tyrone mengenai diskriminasi rasial di Amerika diganti dengan keluhan mengenai kesenjangan kekayaan yang dirasakan anak-anak miskin Tiongkok. Film ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan satu anak di negara itu menghadapi tantangan besar. Inilah benturan budaya yang dihadapi Wu.
A lot of the kids were single children growing up under the one-child policy. So they were kind of like, in many ways, the slackers. So they don't work hard enough. So that's one of the things to really ask them, what do you really want? What kind of sacrifice are you willing to make for your dream?
Film dokumenter arahan Wu ini merupakan kajian menarik mengenai apa saja selain kegigihan yang diperlukan orang-orang muda tersebut dalam berakting dan menyanyi agar sukses di dunia pertunjukan. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC. Baru-baru ini artis pop Miley Cyrus membatalkan pentas keliling atau turnya di Amerika. Apa alasan pembatalan tersebut? Ikutilah infonya berikut ini bersama Puspita Sariwati.
Dalam konser tur Bangers-nya di Kansas City, Miley Cyrus terpaksa membatalkannya karena dia terkena alergi obat antibiotik sehingga dirawat di rumah sakit Kansas City. Sejak tanggal 15 April itulah, Miley dalam pengawasan dokter dan mendapat perawatan sampai kondisinya stabil, diperkirakan bisa lebih dari 2 bulan. Penyanyi berusia 21 tahun itu melalui Twitternya memberi pernyataan agar berita itu jangan dibesar-besarkan sehingga membuat khawatir keluarga, teman, dan para penggemarnya. Tapi bagi para penggemar yang telah membeli karcis konser turnya, bisa menonton konser Miley yang akan dijadwalkan kemudian. Dalam turnya di Amerika itu, Miley Cyrus selain membatalkan konsernya di Kansas City, juga di Pittsburgh dan Chicago. Namun konser turnya ke Eropa yang dijadwalkan mulai tanggal 2 Mei di Amsterdam itu terus berlangsung sesuai rencana. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Kamis malam ini, hari pertama bulan Mei 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Tiongkok janjikan tindakan tegas terkait serangan maut di stasiun kereta. Menteri Luar Negeri Rusia serukan dialog di Ukraina. Dan Hari Buruh diperingati di berbagai penjuru dunia. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes, berikut beberapa cuplikannya.
Ratusan pekerja lokalisasi doli dan jarak Surabaya yang terdiri dari PSK, mucikari, hingga pengemudi becak melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional.
Dalam konser tour Bangers-nya di Kansas City, Miley Cyrus terpaksa membatalkannya karena dia terkena alergi obat antibiotik.
Anda dapat mengikuti semua itu setelah berita malam ini bersama Arif Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjanjikan tindakan tegas setelah terjadi pemboman dan serangan dengan pisau yang mematikan di sebuah stasiun kereta api di Provinsi Xinjiang, Tiongkok Barat. Para pejabat mengatakan 3 orang tewas dan 79 terluka hari Rabu ketika penyerang meledakkan bahan peledak dan menusuk sejumlah penumpang dengan pisau di stasiun selatan di ibu kota wilayah itu, Urumqi. Koran Pemerintah Harian Rakyat mengatakan hari Kamis 3 tewas termasuk 2 penyerang, meskipun tidak jelas dari laporan itu apakah serangan itu adalah serangan bunuh diri. Serangan itu terjadi hari yang sama, Xi mengunjungi Xinjiang, di mana ia berjanji untuk menanggulangi apa yang dianggap pemerintah kaum separatis.
Tiongkok menyatakan pihaknya akan mengadakan latihan bersama Angkatan Laut dengan Rusia bulan ini di Laut Cina Timur, di mana Beijing mempunyai sengketa wilayah dengan Jepang. Pernyataan Kementerian Pertahanan Tiongkok menyebutkan latihan teratur akan dimulai bulan Mei di lepas pantai Shanghai, jauh di utara wilayah yang disengketakan. Tiongkok dan Jepang mempunyai perselisihan yang sudah lama atas kepulauan yang tidak berpenghuni yang dikelilingi sumber-sumber daya alam yang melimpah dan jalur-jalur pelayaran strategis. Sengketa memburuk pada 2012 setelah Jepang membeli beberapa pulau itu. Tiongkok menanggapi dengan meningkatkan patroli dan mempersoalkan penguasaan Tokyo atas wilayah itu.
2 ledakan telah menghantam sebuah kereta api penumpang di India hanya beberapa menit setelah kereta api itu memasuki stasiun Chennai, menewaskan seorang perempuan dan melukai sedikitnya 9 orang lainnya. Pihak berwenang mengatakan 2 ledakan hari Kamis pagi terjadi di gerbong tidur kereta api ekspres Bangalore Guwahati. Polisi sedang menyelidiki apa yang mereka duga bom yang diletakkan di bawah kursi penumpang. Anjing digunakan untuk mengendus daerah di sekitar TKP dan memeriksa bagasi penumpang untuk mencari bahan peledak. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut yang terjadi di tengah-tengah penjagaan keamanan yang diperketat untuk penyelenggaraan pemilihan umum besar di India.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan pembicaraan antara Kiev dan separatis pro-Rusia di Ukraina Tenggara. Dalam lawatannya ke Peru, ia mengatakan Rusia yakin dialog antara Kiev dan para penentangnya bisa dilakukan dalam kerangka kerja Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE. Ia juga menyerukan agar negara-negara Barat membiarkan rakyat Ukraina melangsungkan dialog ini tanpa halangan besar. Di Ukraina Timur, pihak berwenang setempat Rabu menyatakan orang-orang bersenjata pro-Rusia menguasai gedung balai kota di Horlivka, kota berpenduduk 290.000 orang di sebelah utara pusat industri Donetsk.
Pihak separatis kini menguasai lebih dari 10 kota di kawasan industri di Ukraina Timur, termasuk Donetsk, di mana para pemberontak telah menetapkan bahwa referendum mengenai pemisahan diri akan dilangsungkan tanggal 11 Mei. Referendum serupa yang dilakukan bulan lalu mengakibatkan aneksasi Rusia atas semenanjung Crimea.
Para pejabat Komisi Pemilu Irak Kamis menghitung kertas suara pemilu pertama negara itu sejak penarikan pasukan Amerika tahun 2011. Lebih dari 20 juta orang berhak memberikan suara mereka dalam pemilu Rabu untuk memilih 328 anggota parlemen Irak. Walaupun polisi dikerahkan secara besar-besaran dan larangan berkendaraan diberlakukan di Baghdad, kekerasan yang berhubungan dengan pemilu menewaskan sedikitnya 12 orang di berbagai penjuru negara itu. Para pejabat keamanan melaporkan adanya serangan bom pinggir jalan dan geledakan bom bunuh diri yang menarget para pemilih dan TPS-TPS di bagian utara dan barat negara itu.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika mendukung usaha pimpinan Afrika untuk memerangi konflik paling banyak menelan korban jiwa di benua itu. Ia dan para sejawatnya dari Ethiopia, Uganda, dan Kenya telah sepakat bahwa Sudan Selatan membutuhkan kekuatan yang sah untuk membantu menstabilkan negara itu yang telah dilanda kekerasan mematikan selama berbulan-bulan. Kerry dan tiga menteri luar negeri itu bertemu hari Kamis di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, untuk berbicara tentang bagaimana supaya pihak-pihak yang berperang di Sudan Selatan setuju untuk menghentikan pertempuran. Amerika Serikat telah mengancam akan memberlakukan sanksi perjalanan dan sanksi keuangan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang telah membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Kerry berencana untuk menyampaikan pesan keras kepada pemerintah Sudan Selatan dan pemberontak dalam kunjungannya ke Afrika pekan ini.
Para buruh di berbagai penjuru dunia turun ke jalan-jalan hari Kamis untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang juga dikenal sebagai May Day dengan pawai dan tuntutan akan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Di Istanbul, Turki, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para demonstran yang mencoba mencapai lapangan Taksim, tempat yang biasa digunakan untuk aksi protes May Day. 1 tahun yang lalu, demonstrasi besar May Day di sana berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang besar. Di Moskow, Rusia, para buruh berbaris di lapangan merah secara patriotik. Orang-orang membawa poster bertuliskan saya bangga dengan negara saya dan kami percaya pada presiden kami. Pawai di lapangan merah itu adalah yang pertama diadakan sejak awal 1990-an.
Brunei telah mulai memberlakukan secara bertahap bentuk ketat hukum Islam yang menyerukan hukuman yang keras, termasuk hukuman cambuk, memotong anggota badan, dan rajam. Sultan Hasan Al-Bolkiah memuji tata hukum baru sebagai prestasi yang hebat bagi negara Asia Tenggara yang kecil dan berpenduduk hanya lebih dari 400 ribu orang. Dalam tahap pertama yang diperkenalkan hari Kamis, warga dapat didenda atau dipenjara karena pelanggaran seperti perilaku tidak senonoh atau tidak melakukan sholat Jumat. Hukuman yang lebih berat akan diperkenalkan segera, termasuk pemenggalan anggota badan atau pemukulan untuk pencurian dan kematian dengan rajam untuk perzinahan dan sodomi.
Sebuah kelompok advokasi demokrasi yang berbasis di Washington mengatakan kebebasan media di dunia telah menurun ke tingkat terendah dalam 1 dekade, termasuk di tempat-tempat yang sebelumnya mencatat kemajuan. Freedom House merilis laporan kebebasan pers tahunan Kamis dengan Korea Utara menempati posisi terburuk dari 197 negara dan wilayah yang diperingkat. Direktur proyek peringkat itu, Colin Callahan, mengatakan kepada VOA bahwa pada 2013 hanya 1 dari 6 orang di dunia memiliki akses ke media bebas. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meskipun cara menyampaikan berita dan informasi terus berkembang, suatu laporan baru menyebutkan bahwa penindakan terhadap kebebasan pers di seluruh dunia tak kunjung berhenti. Menurut laporan berjudul Freedom of the Press 2014 itu, kebebasan pers global telah merosot ke tingkat terendah dalam 1 dekade lebih, dengan sejumlah kemunduran besar terjadi di beberapa tempat yang mencapai kemajuan beberapa tahun sebelumnya. Berikut laporan lengkap wartawan VOA Jeff Seldin mengenai di mana saja perjuangan menegakkan kebebasan pers menghadapi masa-masa sulit dan apa dampaknya bagi masyarakat yang haus informasi. Hampir di semua tempat, sekadar mendapat berita saja semakin sulit. Freedom House, organisasi nirlaba penganjur demokrasi, menyatakan kebebasan media mengalami kemunduran di seluruh dunia.
Kami melihat berbagai upaya untuk mengendalikan atau memanipulasi pesan, meningkatnya penggunaan propaganda dalam upaya untuk terlebih dulu mempengaruhi isi editorial. Lalu yang kami juga lihat adalah penindakan dan kekerasan terhadap blogger dan orang-orang yang menggunakan media ini untuk membagikan informasi.
Direktur proyek Freedom House, Karin Karlekar, mengatakan kebebasan pers terkikis tajam pada tahun 2013, sehingga hanya 1 dari 6 orang memperoleh akses ke media yang bebas. Pemerintah tidak bertindak sendirian di banyak daerah yang mengalami kemerosotan tersebut, lanjut Karlekar.
Ada perubahan kepemilikan di media-media penting. Kami juga melihat perubahan sikap editorial serta tekanan terhadap para jurnalis.
Korea Utara menempati posisi terburuk di antara 197 negara dan teritori yang diperingkat oleh Freedom House. Iran juga mendekati posisi terbawah, meskipun ada sedikit perbaikan selama pemilihan presiden negara itu. Begitu pula Suriah, di mana wartawan dibunuh dan diculik. Timur Tengah secara keseluruhan mengalami kemunduran terburuk dalam kebebasan pers. Yang terburuk adalah di Mesir, di mana pemerintah dukungan militer menindak keras dan menarget para wartawan, serta mengajukan mereka ke pengadilan. Hanya 2% dari populasi di kawasan itu memiliki akses ke media yang bebas, 14% ke media yang bebas bagian, dan 84% lainnya tinggal di negara-negara di mana medianya tidak bebas. Namun, tidak ada kawasan yang seburuk Eurasia, di mana di Rusia, para wartawan dipenjarakan dan dipukuli, beberapa meninggal akibat luka-luka mereka itu. Sementara itu di Ukraina, para wartawan berunjuk rasa karena rekan-rekan sejawat mereka mengalami serangan brutal, sebagian pada waktu berlangsungnya protes Euromaidan. Menurut Freedom House, tak satu orang pun di Eurasia, di luar Eropa Barat, yang tinggal di negara yang memiliki kebebasan pers. 3% populasi kawasan itu memiliki akses ke media yang bebas bagian, sedangkan 97%-nya di negara-negara tanpa kebebasan pers. Di Amerika Latin, kebebasan pers mencapai titik terendah dalam 5 tahun ini. Yang terburuk adalah di Venezuela, di mana pemerintah menindak keras peliputan protes anti-pemerintah. Freedom House menyatakan hanya 2% warga Amerika Latin tinggal di negara-negara yang menerapkan kebebasan pers. 67%-nya tinggal di negara dengan media yang bebas sebagian, dan 31 lainnya di negara tanpa kebebasan pers. Bahkan, di beberapa negara yang memiliki riwayat kebebasan pers pun terjadi pengikisan, termasuk di Amerika Serikat. Freedom House menyebutkan upaya-upaya pemerintah untuk mengusik wartawan, khususnya mereka yang melaporkan masalah keamanan nasional. Departemen Kehakiman Amerika memburu seorang wartawan New York Times untuk mengetahui para narasumbernya yang dirahasiakan, dan pemerintah menyita catatan telepon para wartawan di kantor berita Associated Press. Ini kecenderungan yang mencemaskan Kelly McBride dari Poynter Institute. Ia mengatakan, konsumen akan menjadi lebih mudah diperdaya dan semakin bingung mengenai apa yang merupakan kebenaran.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014 di Surabaya diperingati dengan unjuk rasa ribuan buruh dan pekerja. Tidak terkecuali pekerja lokalisasi yang menggelar aksi penolakan rencana penutupan lokalisasi Doli oleh pemerintah. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Ratusan pekerja lokalisasi Doli dan Jarak Surabaya yang terdiri dari pekerja seks komersial atau PSK, mucikari, pedagang kaki lima, pengelola parkir, hingga pengemudi becak melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional. Aksi para pekerja lokalisasi ini dilakukan untuk menentang upaya pemerintah kota Surabaya yang akan menutup lokalisasi Doli pada 19 Juni mendatang, yang itu akan menghilangkan lapangan kerja dan penghasilan para pekerja di lokalisasi Doli dan sekitarnya. Dikatakan oleh Slamet, juru bicara Front Pekerja Lokalisasi, penolakan penutupan lokalisasi Doli merupakan harga mati bagi warga yang siap mempertahankan tempat bekerja mereka dari upaya penutupan.
Harga mati, Pak, bagi orang-orang lokalisasi. Nggak ada jalan, Pak. Karena semua mulai tahun berapa itu, semua itu berduduk sini, nggak ada yang namanya gusuran-gusuran. Barusan tahun-tahun ini aja sebesar-besarkan. Kita akan melawan sampai habis.
Slamet mengaku, selama ini para pekerja serta warga di sekitar lokalisasi Doli tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah, termasuk pemberian bekal pelatihan wirausaha yang dinilai tidak sepenuh hati.
Karena itu tidak manusiawi, dan semua masyarakat lokalisasi itu menggantungkan kehidupannya di lokalisasi. Selama ini belum ada, hanya pelatihan-pelatihan, tapi pelatihan itu hanya omong belasang. Hanya 3 hari untuk menjahit apa bisa, langsung menjahit 3 hari waktunya itu. Di sini itu ya warga semua itu tergantung dari lokalisasi, kehidupannya itu semua tergantungan dari lokalisasi.
Sementara itu, Apeng, perwakilan pekerja lokalisasi dari unsur pedagang kaki lima, mengatakan pemerintah harus memikirkan secara secara menyeluruh dampak yang akan ditimbulkan dari penutupan lokalisasi yang telah menjadi sandaran perekonomian warga sekitar. Pekerjaan yang selama ini mereka lakukan, kata Apeng, merupakan hak setiap warga untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan, meski itu dengan memanfaatkan keberadaan lokalisasi.
Setahu saya, selama saya aktif di paguyuban pedagang kaki lima di sini, belum ada tawaran program pemerintah kepada kami. Kalau bicara soal lokalisasi itu, nggak bicara cuma PSK dan mucikari, tapi ada banyak elemen yang terkandung di wilayah sini. Ya seperti pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang beca, dan itu juga harus dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak pemerintah untuk membuat keputusan.
Apeng menegaskan sikap para pekerja lokalisasi untuk menolak rencana penutupan lokalisasi Doli pada 19 Juni yang dinilai merupakan keputusan sepihak pemerintah tanpa kesepakatan bersama warga dan pekerja lokalisasi Doli.
Membatalkan nota kesepakatan yang sudah ditandatangani antara pihak pemerintah kota dengan pemerintah provinsi untuk dibatalkan karena itu kesepakatan sepihak. Keputusan untuk menutup Doli tanggal 19 Juni. Mereka bikin keputusan tanpa melibatkan pihak kami.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Buruan!
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mungkin Anda ingat tembang lama berjudul Kidung yang mengingatkan kita bahwa tak selamanya mendung itu kelabu. Untuk mengusir suasana hati yang tidak menentu, ingatlah bahwa situasi yang kita hadapi bisa jadi jauh lebih buruk. Gretchen Rubin, kolumnis di situs shine.yahoo.com mengatakan, dengan membandingkan situasi kita dengan orang-orang yang masalahnya jauh lebih besar, kita dapat berpikir lebih jernih mengenai masalah yang dihadapi. Namun, kita jangan terlalu sibuk membanding-bandingkan. Paul Ingram, profesor bisnis di Fakultas Bisnis Universitas Columbia, dalam penelitiannya menyatakan, orang yang terlalu sibuk membandingkan posisinya dengan orang lain malah menjadi kurang puas dengan hidup mereka. Pesannya, jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain dan jangan terlalu larut memikirkan apa yang hilang dalam hidup Anda. Untuk mengusir stres dan membangkitkan kembali semangat dan energi, perhatikan kesejahteraan tubuh kita. Misalnya, berjalan-jalan selama 20 menit, tidur cukup, serta makan tetap teratur dan bergizi. Kita juga bisa melupakan stres sejenak dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Menonton film komedi, lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga dapat dijadikan pilihan. Rubin mengingatkan bahwa menjalin hubungan sosial yang erat merupakan kunci kebahagiaan. Saat bersedih dan depresi, kita sering ingin mengucilkan diri. Lawan keinginan ini. Kita bisa meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah atau justru menawarkan bantuan bagi orang lain. Agar lebih bahagia, Ingram menyatakan, bersemangatlah mengejar keinginan. Susun rencana konkret untuk itu dan bayangkan kebahagiaan yang bakal diraih. Nah, kalau kita memang telah berupaya untuk segera keluar dari krisis dan membuat perasaan kita lebih baik, maka seperti judul lagu lainnya, badai pasti berlalu.
Mei 1931, Presiden Herbert Hoover meresmikan Empire State Building di kota New York dengan menekan tombol dari Gedung Putih untuk menyalakan lampu-lampu di gedung berlantai 102 dan tinggi 381 meter itu, yang merupakan bangunan tertinggi di dunia ketika itu. Gedung bergaya Art Deco ini mengambil bentuk pensil, selesai dibangun kurang dari setahun, dan menghabiskan biaya kurang dari yang dianggarkan. Sekitar 3.400 pekerja terlibat dalam pembangunan gedung itu setiap hari. Gedung baru itu memberi kebanggaan bagi kota New York, terutama di saat kebanyakan warga kota menganggur dan prospek perekonomian tampak suram. Hingga setahun berikutnya, hanya 25% gedung yang disewa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan, berinvestasi dalam pengendalian malaria adalah kebijakan kesehatan yang penting dan baik ditinjau dari segi ekonomi. Dalam memperingati Hari Malaria Sedunia 25 April, WHO menyatakan perjuangan melawan penyakit yang bisa dicegah dan diobati ini bisa dimenangkan dengan dukungan dana yang lebih besar. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan oleh Ika Inggas dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Kemajuan besar telah dicapai dalam memberantas malaria, dan WHO mengatakan sekarang adalah waktu untuk mengambil manfaat dari keberhasilan tersebut. John Reader, Direktur Program Malaria Global WHO, mengatakan anggaran internasional pengendalian penyakit malaria telah meningkat dari $100 juta pada tahun 2000 menjadi $1.94 miliar pada tahun 2012. Dia mengatakan kepada VOA bahwa selama periode itu, angka kematian akibat malaria telah menurun 42% secara global dan 49% di Afrika. Dia mengatakan nyawa lebih dari 3 juta anak telah terselamatkan.
So clearly ramping up investment in malaria can work and does work.
Jadi jelas meningkatkan investasi dalam bidang malaria adalah hal tepat dan memang berhasil. Kita telah melihat hal-hal seperti peningkatan program kelambu. Selama beberapa tahun program itu telah meningkat dari 70 juta kelambu yang dibagikan tahun 2012 menjadi 136 juta tahun lalu. Dan tahun ini akan ada sekitar 200 juta kelambu yang dibagikan.
Meskipun terdapat kemajuan, malaria tetap merupakan masalah dunia, khususnya di Afrika. WHO menunjukkan 207 juta kasus malaria termasuk 627 ribu kematian. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan 90% dari kematian ini terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di Sub-Sahara Afrika. WHO mencatat 80% dari kasus malaria ditemukan di 18 negara Afrika, di mana setengah dari kasus itu terdapat di Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Dikatakan malaria sangat banyak mengimbas masyarakat miskin dan menimbulkan dampak buruk pada ekonomi Afrika. Diperkirakan Afrika rugi $12 miliar setiap tahunnya dalam produktivitas yang hilang. Dikatakan penyakit itu mengakibatkan beban berat pada sistem kesehatan nasional, menyita 40% dari anggaran kesehatan umum di beberapa negara. Dr. Reader mengatakan adalah mungkin untuk menahan laju penyebaran malaria. Namun ia mengemukakan salah satu masalah yang mempengaruhi pemberantasan malaria adalah sulitnya melaksanakan program yang efektif dalam konteks sistem kesehatan yang melemah. Dr. Reader mengatakan meningkatnya kekebalan terhadap terapi kombinasi berbasis artemisinin, terapi paling efektif anti-malaria yang tersedia, bisa menghapuskan kemajuan yang telah diperoleh dengan susah payah selama ini. Dia mengatakan upaya-upaya pencegahan kekebalan dan penelitian dan pengembangan alat-alat baru untuk pemberantasan penyakit tersebut adalah penting. Namun hal ini memerlukan dana besar. Ia mengatakan program International Rollback Malaria memerlukan 5,1 miliar setiap tahun hingga tahun 2020 untuk menyediakan kelambu insektisida, penyemprotan dalam rumah, pengujian diagnostik cepat, dan upaya pencegahan untuk mereka yang berisiko. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Frank Lloyd Wright, yang meninggal dunia pada tahun 1959, dikenal sebagai Bapak Arsitektur Modern Amerika. Dua bangunan bersejarah hasil karyanya di Arizona menunjukkan buah karyanya yang elegan. Salah satunya adalah Taliesin West Wright, sebuah rumah musim dingin dan bangunan sekolah arsitektur. Setengah jam dari kampus arsitektur itu terdapat salah satu hotel termegah di dunia, yang dirancang oleh salah seorang murid Frank Lloyd Wright. Selengkapnya ikutilah Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Percikan air mancur menjadi pusat yang menyegarkan di tengah semak-semak kering yang mengelilingi salah satu bangunan arsitektur karya Frank Lloyd Wright, Taliesin West. Wright membuka lahan seluas 200 hektar itu pada tahun 1939. Bangunan itu memiliki teater terbuka untuk pertunjukan langsung dan sebuah ruang bawah tanah untuk menonton film. Bangunan itu juga menjadi tempat tinggal Wright hingga ia meninggal dunia pada tahun 1959. Bangunan itu kini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi turis. Mark Coriel, seorang pemandu wisata, sedang menunjukkan kepada para turis ruang kantor Wright di mana ia bertemu dengan klien-kliennya dari seluruh dunia. Sejumlah turis yang berpostur tubuh tinggi harus membungkuk sehingga kepala mereka tidak terantuk langit-langit lorong yang rendah, yang merupakan salah satu karakteristik Wright saat mereka memasuki ruang kerjanya. Mereka dapat menegakkan badannya kembali saat berada di ruang kerja Wright. Ruangan itu dihiasi bongkahan batuan asli dan langit-langit ruangannya tembus cahaya. Coriel mengatakan, awalnya Wright mendapatkan efek itu dengan membuat atap dari kain kanvas.
Mr. Wright, I always kind of felt they were camping out here in the desert.
Ruang kerja yang seperti tempat kemah ini memiliki jendela-jendela yang tinggi, sehingga hanya langit gurun yang kelihatan dari jendela-jendela tersebut. Salah seorang pengunjung mengatakan, warna langit yang biru cerah terlihat sangat kontras dengan lantai beton yang dicat merah menyala oleh Wright. Pada tahun 1930-an, kebanyakan arsitek Amerika lebih memilih menggunakan pilar-pilar putih yang klasik sebagai hiasan bangunan yang berdiri tegak dan dikelilingi hamparan rumput hijau. Sedangkan pilar-pilar pada bangunan Taliesin West berdiri miring dan menciptakan bayangan yang dramatis. Dinding bangunan yang terbuat dari batuan asli itu berbaur dengan kaktus dan pepohonan di gurun. Para pengunjung mengatakan, ide-ide Wright sangat inspiratif.
He's uniquely American, and he wanted to break from us just copying other cultures like we did in Washington. Beautiful, obviously, but it's not unique. So that's really one of the legacies.
The Frank Lloyd Wright Foundation menghabiskan lebih dari $1 juta per tahun untuk melestarikan Taliesin West yang kini merupakan salah satu bangunan historik bersejarah. Yayasan itu juga mengawasi kampus arsitektur The Frank Lloyd Wright School Architecture yang berada di atas properti tersebut. Para mahasiswa menggambar desain bangunan mereka di ruangan yang dulunya digunakan Frank Lloyd untuk mendesain bangunan Museum Guggenheim di New York. Tidak jauh dari Taliesin West, ada di Arizona Biltmore Hotel, di mana hasil rancangannya terinspirasi dari karya-karya Frank Lloyd Wright. Bangunan itu dirancang oleh salah seorang murid Wright. Yayasan itu menyebut di Arizona Biltmore Hotel sebagai salah satu hotel termegah di dunia.
Inilah VOA.
Menjadi tenar dan kaya merupakan idaman banyak orang. Keberuntungan, begitu pula talenta, kerap berperan besar dalam mewujudkan keinginan tersebut. Wartawan VOA Ray Kugel mengulas sebuah film dokumenter yang menjelaskan bagaimana generasi muda Tiongkok berusaha mewujudkan apa yang mereka idam-idamkan. Berikut ini laporan selengkapnya. Belakangan ini di Tiongkok, tumbuh pesat minat di kalangan generasi muda, remaja dan mereka yang berusia 20-an, terhadap sesuatu yang sangat populer dan mudah dicapai di dunia barat, terkenal dan kaya melalui dunia hiburan. Sebuah film dokumenter berjudul The Road to Fame memperlihatkan apa yang perlu dilakukan mahasiswa tingkat akhir China Central Academy of Drama di Beijing untuk meraih keberhasilan. Para siswa sekolah drama tersebut berpartisipasi dalam produksi kolaborasi pertama Tiongkok dengan Broadway Amerika. Mereka memproduksi drama musikal tahun 1980 yang mendapat banyak pujian, Fame. Pertunjukan oleh pemain yang seluruhnya siswa Tionghoa ini disajikan dalam bahasa Mandarin. Para veteran Broadway yang mengarahkan sekaligus menata koreografi drama tersebut membagikan keahlian mereka kepada pemain yang tidak memiliki modal selain impian untuk sukses. Para pemain untuk pertama kalinya menghadapi realitas pada audisi. Kenyataan ini ditambah lagi dengan perasaan kurang percaya diri serta kebutuhan mereka akan dukungan moral dan finansial dari keluarga. The Road to Fame berfokus pada kisah perjuangan keras 5 siswa selama 8 bulan berlatih sebelum tampil live dalam 15 pertunjukan di hadapan penonton. Howe menyutradarai sekaligus menulis skenario dan memproduksi The Road to Fame. Wu yang kelahiran Chengdu itu kini tinggal di New York dan Beijing. Ketika pihak Broadway mendekati Akademi Drama tersebut dan menyerahkan daftar produksi drama musikal yang akan dimainkan, ujar Wu, Fame lah yang dipilih.
The Chinese side just felt the Fame story is so relevant to what the students were going through. So I think that's just a very natural fit for kids to play American kids who really want to be famous.
Wu juga mengatakan bahwa produksi Fame versi Mandarin tentu saja mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Misalnya, keluhan tokoh kulit hitam Tyrone mengenai diskriminasi rasial di Amerika diganti dengan keluhan mengenai kesenjangan kekayaan yang dirasakan anak-anak miskin Tiongkok. Film ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan satu anak di negara itu menghadapi tantangan besar. Inilah benturan budaya yang dihadapi Wu.
A lot of the kids were single children growing up under the one child policy. So they were kind of like, in many ways, the slackers. So they don't work hard enough. So that's one of the things to really ask them, what do you really want? What kind of sacrifice are you willing to make for your dream?
Film dokumenter arahan Wu ini merupakan kajian menarik mengenai apa saja selain kegigihan yang diperlukan orang-orang muda tersebut dalam berakting dan menyanyi agar sukses di dunia pertunjukan. Baru-baru ini artis pop Miley Cyrus membatalkan pentas keliling atau turnya di Amerika.
apa alasan pembatalan tersebut? Ikutilah infonya berikut ini bersama Puspita Sariwati.
Dalam konser tour Bangers-nya di Kansas City, Miley Cyrus terpaksa membatalkannya karena dia terkena alergi obat antibiotik sehingga dirawat di rumah sakit Kansas City. Sejak tanggal 15 April itulah, Miley dalam pengawasan dokter dan mendapat perawatan sampai kondisinya stabil, diperkirakan bisa lebih dari 2 bulan. Penyanyi berusia 21 tahun itu melalui Twitternya memberi pernyataan agar berita itu jangan dibesar-besarkan sehingga membuat khawatir keluarga, teman, dan para penggemarnya.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.